Zavrite si oči, postavte sa ku sporáku a skúste niečo navariť, alebo sa choďte prejsť do mesta. Aj vy ste už určite zažili situáciu nevidiaceho, keď ste sa v noci túlali po uličkách tmavého domu s natiahnutými rukami a vaše kroky boli krátke a pomalé. A predsa sa nájdu aj ľudia, ktorí v tme prežijú celý život a napriek tomu študujú, pracujú a zakladajú rodiny. Práve o živote nevidiacich sa dnes porozprávame s Monikou Porubčanskou. Príjemné počúvanie vám želá Ivana Potočárová. Práve sa nachádzame v jednej malej kaviarničke v Žiline a ja tu sedím s Monikou Porubčanskou. Monika, ty máš oficiálne narodeniny v máji, ale mala by si mať v auguste. Prečo to takto je? Prečo si sa vlastne narodila o 3 mesiace skôr?
Pretože mama mala rizikové tehotenstvo a zrejme som chcela byť skôr na svete, ako som plánovala. Vzhľadom k tomu, že som sa narodila v 6. mesiaci, bolo tam krvácanie do mozgu a v inkubátore som bola. Váha nebola ideálna, bola kilo 10, tam bolo viacero faktorov.
Ako dlho si bola ešte po porode hospitalizovaná v nemocnici?
3 mesiace a potom som prišla domov a začala som mať problémy s očným tlakom. Doma som bola asi mesiac alebo tak, začala som mať s očným tlakom problémy a išla som zase.
Okrem teda toho, že pôsobením toho inkubátoru si ostala nevidiaca, tak bol tam ešte jeden problém. Aký?
Vlastne hlavná diagnóza bola glaukom a mala som aj DMO, to je vlastne detská mozgová obrna.
Ako sa to prejavovalo? Aké boli príznaky?
Príznaky tam boli vlastne poruchy pohybu a poruchy jemnej motoriky a cvičila sa so mnou Vojtová metóda, aby sa odstránili tieto problémy. Pri tejto metóde sa pôsobí na jednotlivé body, na jednotlivé nervové zakončenia, aby sa to dieťa začalo pohybovať, tam sa stimulujú tie body.
Cvičili toto s tebou v nemocnici alebo doma rodičia?
V nemocnici a doma. Mama s otcom cvičili, aj keď vlastne prišla návšteva, tak mama všetko nechala tak a išla som do cvičiť.
Ja poznám aj teba a aj tvoju mamu a naozaj ona je taká veľmi obetavá. Čo všetko ona musela vlastne pretrpieť v tom detstve?
Jednak to cvičenie, tie metódy a tie niektoré zbytočné otázky ľudí z môjho okolia. Napríklad šli sme po meste, stretli sme niekoho a dotyčná sa opýtala, že keď nechodím, prečo mám tu pánky?
Ako na to reagovala tvoja rodina?
Keď sa to mami opýtala, to dotyčná, tak jej povedala normálne, že či mám chodiť bosa, sa jej opýtala, či mám byť bosa. A keď vlastne nechodím, ale to pánky musí mať, nie? To je proti zdravému rozumu niekedy také otázky.
Ty máš ešte staršieho brata, ako ťa on vnímal ako súrodenca?
On vedel, že mi musí pomáhať, ale z začiatku žiarlil a vzťahy so spolužiakmi, niektorí sa mu smiali, že má takú sestru, akú má, takže to bolo také rôzne.
Aj prišiel niekedy ten prelom, že sa mu vysvetlila táto situácia a jednoducho už odvtedy to bol najlepší brat?
Samozrejme, on mi pomáhal vždy a rodičia mu to vysvetlili a potom, keď vlastne on bol napomocný a keď mi pomáhal, tak už som to ja začala trošku zneužívať. Neviem, pri nejakých prácach alebo niečo mi spadlo alebo tak a povedala som, nech mi to zdvihne. On prišiel, zdvihol a jedného dňa mama zasiahla a moja manipulácia sa skončila.
Čiže si z neho takého psíka urobil. Okrem toho, že si teda takto prežila tie začiatky, ktoré si už asi ani nepamätáš, asi väčšinou vieš od svojich rodičov, tak časť života aj toho detstva si prežila bez svojej mamy. Lebo si chodila do Levoče. Odkedy si tam chodila?
Do Levoče som chodila do školy a chodila som vlastne od 7 rokov. Začiatky boli ťažké, to sa priznám, aj pre mňa, aj pre rodičov, pre môjho brata obzvlášť. No a najťažšie to bolo asi pre moju starku, ktorá plakala s nami. Tiež za začiatku trvalo, kým som si zvykla. Sem tam som si poplakala, ale postupom času som si zvykala.
Ako často si chodievala domov?
Chodievala som každý týždeň a niekedy boli také situácie, keď ma v nedeľu rodičia doviezli a v pondelok volali, že som chorá, aby prišli pre mňa.
Dnes sú zrakovo handicapovaní integrovaní do škôl v mieste trvalého bydliska. O tom, aké je vyrastať ďaleko od domova a aké predmety vyučujú na školách pre nevidiacich, sa dozviete už po piesni.
Rádio Rebeka. Žije medzi nami.
Monika, prejdeme teraz k tomu životu v Levoči. Ako si sa tam cítila? Aké ste mali predmety? Lebo to je vlastne škola, ktorá je vytvorená len pre nevidiacich. Tak čo ste tam robili cez ten týždeň?
V Levoči bol vlastne internát a tam sa na internáte sa nám snažili nejak spríjemňovať aj ten voľný čas. A v škole bolo tam dosť predmetov. Písanie a čítanie to bolo samozrejme, ale takým nezvyčajným predmetom bola priestorová orientácia a samostatný pohyb. Tam sme sa museli vlastne naučiť samostatne sa pohybovať v budove alebo vonku, keď už sme boli vlastne v tých vyšších ročníkoch, tak vonku. Ďalším z nezvyčajných predmetov, s ktorými sa bežný človek nestretne, to bola individuálna tyflopedická starostlivosť. A tá spočívala v tom, že tam sme sa museli vlastne učiť seba obslužným činnostiam, nejak zalievať si čaj, kávu a tak.
Toto bolo väčšinou cez ten týždeň, teda ten voľný čas ste asi trávili tak, že ste sa hrali spolu, predpokladám. Ako to bolo cez víkendy? Preto len vám museli tak trošku inak vyplniť ten čas, keď my sme doma, tak to inak vnímame, ale vy ste tam naozaj boli len deti bez rodičov s tými vychovateľkami, takže ako toto riešili cez víkend?
Cez víkend v lete sme chodívali vlastne na víkendové pobyty, ktoré boli organizované tými vychovateľkami a v zime, keď som sa vlastne naučila lyžovať, tak náš vedúci výchovy nás zobral na víkend lyžovať do Jasenskej doliny, to je vlastne za Martinom a ja som sa tam aj naučila lyžovať, som mala 8 rokov.
My si asi tak ťažko vieme predstaviť tú orientáciu, hlavne vonku. Skús nám opísať, že ako funguje tá priestorová orientácia s palicou.
V prvom rade, keď ide vlastne nevidiaci cez cestu, tak by mal počúvať, či idú autá, či nie. A keď už nejaké auto ide, tak by mu mal dať ten vodič automaticky prednosť. Ten nevidiaci vlastne, ktorý je na tej ceste, ktorý prechádza cez prechod, tak musí tú palicu zdvihnúť, čo je signál pre to, aby vedeli vlastne, že ide nevidiaci človek. Ja som zažila aj situáciu, kde vlastne Únia nevidiaci a slabozraky Slovenska robila prieskum, kde sa vybral jeden nevidiaci a on chodil s tú palicou a aj s mestským policajtom a oni vlastne tých vodičov, ktorí nezastavili, tak ich pokutovali.
Toto bola skôr tá orientácia cez cestu. Ako to vyzerá, keď potrebuješ prejsť do nejakého obchodu alebo jednoducho niekde, kde sa potrebuješ dostať, že je to ďalej od toho domu, ale musíš prejsť cez nejakú ulicu.
Ak potrebujem prejsť do nejakého obchodu, buď idem s niekým, so sprievodcom, alebo s tou paličkou vlastne sama, ale ja osobne väčšinou chodím so sprievodcom.
Skús len tak trošku opísať tú teóriu, že ako to funguje, ako sa pohybuje s tou palicou.
Základ je správne držanie tej palice a vlastne nevidiaci s ňou pohybuje po zemi doprava a doľava, alebo podľa toho, čo mu je lepšie. S tou palicou sa môže pohybovať rôznou technikou, môže šúchať tú palicu po zemi. A ja si myslím, že keď ju kluže po tej zemi, tak je to také lepšie, lebo tam vychytá aj tie drobné jamky, ktoré by asi klopkaním tú palicou o tú zem nezachytil. Keď sú na tých cestách tie mačacie hlavy, alebo keď sú tie cesty také s jamkami, tak niekedy aj to klopkanie je nutné.
Život nevidiacim uľahčujú kompenzačné pomôcky. Aké pomôcky využíva Monika, sa dozviete už o chvíľu. Rádio Rebeka. Počúvate Rádio Rebeka a ja sa v tejto chvíli rozprávam s Monikou Porubčanskou, ktorá je od narodenia nevidiaca a jej život sa točí okolo zvukov. Napríklad takto znie pichtov stroj, ktorý sa používa na písanie Brailleho písma. A toto je hlas, ktorý sa ozýva v počítačoch a v mobiloch.
Ahoj, som Laura a dokážem čítať knihy, e-maily a internetové stránky. A samozrejme, aj ja počúvam Rádio Rebeka.
Dajme ale opäť priestor Monike. Vy ste teda na základnej škole ešte nepoužívali počítače, tak ako to je teraz, možno na tých základných školách pre nevidiacich, ale používali ste Brailleovo písmo. Skús nám trošku opísať, ako to vyzerá, čo to vlastne je, ako sa to používa, ako to vzniká.
Brailleovo písmo, to je vlastne 6 znakov, bodiek a vlastne tieto bodky sa kombinujú a kombináciou týchto 6 bodiek vzniká toto Brailleovo písmo. Na vytváranie alebo na písanie tohto písma sa používa pichtov stroj, ktorý má 7 kláves, 3 sú na bokoch a v strede je medzera. No a každá táto klávesa znázorňuje jeden znak a kombináciou týchto kláves vznikajú písmená číslice.
Keď sa už na to pozrieme teraz, tak to Brailleovo písmo naozaj postupne zaniká. Si ešte jedna z tých, ktorá číta aj v Brailleovom písme, alebo už len audioknihy?
Ja sa priznám, začala som s audioknihami teraz, ale ja ešte som poctivá čitateľka Brailleovho písma.
Kde sa dajú zohnať takéto knihy?
V Levoči je inštitút Lucia, slovenská knižnica pre nevidiacich Matia Hrebendu, v ktorej sa tieto knihy dajú zapožičať alebo poslať na adresu domov.
Jedným z takých najväčších dôvodov, prečo to zaniká, je vlastne to, že je to také nespratné, že naozaj jedna kniha je vo viacerých zväzkoch a je to strašne veľké, nedá sa to prenášať, teda dá, ale teda musíme na to použiť veľké tašky, veľké batohy. Čiže namiesto tohoto sa už posunuli trošku tie technológie dopredu. Čo ty využívaš ako kompenzačné pomôcky, nielen teda na čítanie, ale na bežný život?
Na bežný život využívam notebook s hlasovým výstupom a keďže študujem na vysokej škole, tak diktafón na nahrávanie prednášok. Ďalšou z pomôcok pre môj bežný život je indikátor hladiny. Pri nalievaní vody do pohára sa zavesí ten prístroj na pohára, keď sa blíži vlastne k tomu cieľu. Mu to zapípa vlastne, že či už prelial alebo. Mobilný telefón s hlasovým výstupom je ďalšia pomôcka. Tiež s programom vlastne, ktorý rozpráva, ktorý číta všetko. Som vlastne vymenila telefón a mám tam aj audioknihy, ale keďže nechodím tak často preč, tak nemám čas na ich počúvanie a na hudbu ho využívam. Časom by som možno aj na ten internet ho začala využívať, ale to si musím ešte ozrejmiť nejaké veci.
Ako funguje ten notebook?
Je to vlastne klasický notebook, v ktorom je program, ktorý číta všetko. Číta aj na internete veci, aj nejaké elektronické knihy alebo poznámky. Všetko vlastne, čo robí ten človek, tak číta a je nutné vedieť klávesové skratky vlastne, lebo pri práci s počítačom nevidiaci človek používa iba klávesnicu. Myš nepoužíva.
Ja si to teda osobne neviem ani predstaviť, že by som mala teraz len s pomocou klávesnice niekde nabehnúť, niečo zapnúť, niečo vypnúť a ešte nehovoriac o tom, že pobehať internet. Ale naozaj, ja keď si všimnem teba, keď pracuješ na tom počítači, tak tá práca je celkom rýchla. Ako je to možné?
My sme sa už na základnej škole učili pracovať s počítačom, ale mňa ešte brat naučil a musím sa priznať, že on mal vtedy veľké nervy, keď ma učil. Ten prostoklad som sa naučila na tej základnej škole a na tom programe je možné nastaviť tón hlasu, intonáciu, rýchlosť reči. Aký hlas chce používať, tak taký si vyberie. To je asi všetko.
Hovorili sme teda o tej knižnici, že využívaš nejaké knihy. Okrem toho, táto knižnica, alebo teda aj Únia nevidiacich organizuje rôzne projekty. Zvykneš na tieto projekty aj chodievať?
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje projekty. Jedným z takýchto projektov je súťaž v čítaní a písaní Brailleho písma. V tejto súťaži sa hodnotí počet prečítaných slov. Ja som bola len v kategórii čítanie. Ďalšou z takýchto súťaží, ktorá sa koná raz za 2 roky, bola aj Dni Matia Hrebendu. To je recitatorská súťaž. Je to súťaž v recitovaní poézie a prózy nevidiacich z celého Slovenska a je tam kategória aj vlastnej tvorby. Ja som bola v kategórii recitovanie a vyhrala som prvé miesto.
Pavel Kojš, túžba po mori. Občas, keď mi nedá zaspať, tma je prázdna, ba i za tmou je len prázdnota, napadne mi more. Tma je taká riedka, že nič cez ňu nevidí. Nespavosťou duša zadúša sa, prehadzujem sa jak rybka vyhodená na breh a zrazu mi príde clivo za morom. Vidím sa pri ňom neúnavnou mori. Ako som ho celý nabažený, ako sa zmáram zísť až k nemu, tmárnivému moru mora.
Vypočuli sme si krátky úryvok z Dní Matia Hrebendu, ktoré sa konali v roku 2012 a práve za recitáciu tohto diela od Pavla Kojša získala Monika prvé miesto. Svoj krásny hlas využíva okrem recitovania aj pri práci a v škole. Viac o Monikinom pracovnom živote prezradíme po piesni. Rádio Rebeka. Ako som sa teraz dozvedela, čo ma aj trošku prekvapilo, vraj patríš pod Martinskú úniu. Chodívaš tam často alebo len keď niečo potrebuješ baviť?
Keď mám čas, tak chodievam, ale aj keď sú nejaké projekty, o ktorých tým včas, tak idem, ale vzhľadom k tomu, že mám málo času, tak ani moc nie.
Keď sa ešte trošku vrátime do toho detstva, ale môžeme aj do súčasnosti, tak vedela by si povedať aj o nejakých hrách, aké sa vyrábajú pre nevidiacich?
Existuje šach pre nevidiacich. Ďalšou z tých športovejších, z tých aktívnejších hier sa hrávajú kolky. Princípom tohto športu je vlastne, že ten dotyčný sa dostane na drahu a chytí guľu a v strede sú tie kolky. Pri tých kolkách je zariadenie, ktoré vlastne je ozvučené a to kvôli tomu, aby vedel trafiť ten dotyčný tie kolky. Princíp spočíva v tom vlastne, že koľko ich hodí tých koliek.
Ja keď by som si mala predstaviť, že by som mala niečo upratať alebo niečo proste povysávať a proste tieto činnosti, na ktoré ľudia využívajú zrak, no naozaj si to neviem predstaviť. Ako to ty zvládaš tieto samoobslužné činnosti?
Ukážu mi vlastne, ako to mám robiť a už idem, umývam okna. A raz som okna umývala, na stoličke som stála. Môj otec sa mami pýta, že na čo mi to dáva robiť, keď to neviem. To ma tak trošku zarazilo. A čo bolo ešte ďalšia vec? Nahovorili ma, že lepšie je, keď sa vysáva po kolenách. Tak som sa rozhodla, že to vyskúšam. Tak som vysávala a na druhý deň ani vstať. Takže na druhý deň taká svalovica. Že nebolo moc na druhý deň na užitok, ale mama povedala, že v živote tak dobre povysávané nemala, takže...
Po tej základnej škole, ty si sa rozhodla aj napriek tomu, že asi si teda už chcela byť doma, predpokladám však.
Áno.
Aj napriek tomu si sa rozhodla, že pôjdeš ešte študovať strednú školu práve do Levoče. Prečo?
Vzhľadom k tomu, že ako nevidiaci človek som nemala veľa možností a čo som počula, ak by som chcela byť integrovaná, tak by som musela byť s asistentkou. A to mi prišlo také zvláštne. Tak nakoniec som sa rozhodla, že keď už tam toľko rokov chodím do tej Levoče, tak nechám to len tak a pôjdem študovať. Zostanem vlastne v tej Levoči študovať. Študovala som na strednej zdravotníckej škole, odbor MASER pre zrakovo handicapovaných.
Bolo to náročné?
Tak z začiatku áno, ale postupom času v jednotlivých ročníkoch vlastne to už nebolo až také ťažké.
Ďalej o tebe môžeme prezradiť, že v súčasnosti už si teda bakalárka, teda navštevuješ vysokú školu a dorábaš si magisterský stupeň. Prezrať, aký odbor študuješ a čo chceš v budúcnosti s týmto odborom dosiahnuť.
Študujem na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety a môjim odborom je sociálna práca. V budúcnosti by som chcela, ak sa mi to teda podarí, úspešne dotiahnuť do konca aj magistra, tak by som chcela na Unii nevidiaci a slabozraký Slovenska pracovať, nejaké poradenstvo.
Ty si naozaj veľmi aktívna, ak by som to tak mohla nazvať, toto posledné obdobie, pretože ty okrem toho, že študuješ na vysokej, tak aj pracuješ.
Pracujem v nemocnici v Žiline na 4 hodiny ako maserka. A mňa tá práca baví, takže ja keď mám ísť do práce, tak ja sa teším. Ľudia o mne hovoria, že som prvý človek, ktorý sa teší do práce, takže to je super.
Musím povedať, že pred malou chvíľou počas tohto rozhovoru nás prerušil pán aj so svojou manželkou a teda vyzerali naozaj, že boli šťastní, že si ich pomasírovala, že im ostalo lepšie. Takže máš väčšinou takéto pozitívne ohlasy alebo sa stáva, že niekto nemusel byť až tak spokojný?
Sem tam sa stane, že nie sú až tak spokojní ľudia, ale ja hovorím, práca s ľuďmi je náročná a to závisí od človeka, od prístupu človeka a od osobnosti.
Aj keď teda možno subjektívne vnímaš, že komunita nevidiacich je veľká, pretože naozaj, keď sa to pospája z celého Slovenska, tak je tých ľudí dosť, ale predsa len oproti tej komunite vidiacich je to malé percento ľudí. Ako vnímaš tú komunikáciu medzi vidiacimi a nevidiacimi?
To závisí od človeka, ako sa ten vidiaci človek k tomu nevidiacemu postaví. Niektorí majú množstvo predsudkov a niektorí úplne suverénne, normálne jednajú s tým človekom. Ja som toho názoru, že všetko závisí od človeka.
Ja som teda prišla do tejto komunity dosť neskoro a teda tiež som mala také pochybnosti. Nevedela som, ako sa mám správať, čo mám robiť, čo nerobiť. Čo by si ty poradila ľuďom, aby sa správali k vám ako k obyčajným ľuďom, ako k zdravým?
Aby som im chcela poradiť, ak majú možnosť, aby sa častejšie stretávali s nevidiacimi ľuďmi. A nevidiacim by som chcela poradiť, aby sa neuzatvárali pred svetom, ale aby začali aktívnejšie žiť.
Vypočuli ste si rozhovor s nevidiacou Monikou Porubčanskou, ktorý pre Rádio Rebeka pripravila Ivana Potočárová.